Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа, во ни побљавуваме. Собранието ја констатира оставката на Зоран Заев од премиерската позиција. Владата останува на должност до изборот на нова. Еден месец по несреќата на македонскиот автобус во Бугарија. Докаде истрагата? Руската државна телевизија со воен тон кон Украина. Поттикнати стравувања дека Москва подготвува инвазија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Еден ден откако досегашниот премиер Зоран Заев до собранието ја поднесе оставката од таа позиција, пратениците ја констатира. Со тоа почна да тече рокот за формирање на нова влада. Откако ќе го добија мандатот од председателот Стево Пендаровски за состав на владата, новиот мандатар пак има 20 дена да достави нагласање до пратениците. Детали од Марија Митевска.
Собранието ја констатираше оставката на премиерот Зоран Заев од функцијата, што беше дочекано со аплауз од пратениците на ВМРО ДПМН, а владата останува на должност до изборот на новата влада. Заев оставката ја најави по одржувањето на локалните избори. Тој преку писмо ги информираше председателот на собранието Тала Џафири и пратениците дека поднесе оставка од функцијата премиер и објасни дека одлуката ја донел како логичен чекор што произлегува од исходот на локалните избори и како изразна одговорност за изборите. Уставот и собранискиот деловник ја регулираат постапката во случај на оставка на председателот на владата. Роковите за формирање на новата влада започнуваат да течат по констатирање на оставката од страна на пратениците. Членот 90 од уставот предвидува дека председателот на државата е должен во рок од 10 дена да го довери мандатот за состав на влада на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлогот на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Тоа значи дека најдоцна за 30 дена државата ќе има нова влада, која би ја предводел Димитар Ковачевски, кој беше избран од Заев како негов наследник на функцијата. Ковачевски беше заменик министер за финансии, а во меѓувреме стана лидер на СДСМ. Воедно СДСМ обезбеди мнозинство во парламентот со влезот на алтернатива во владеачката коалиција. Најголем предизвик за новата влада ќе биде функционирањето на коалицијата, односно дали СДСМ ќе може да соработува со ДУИ и со новиот партнер алтернатива, вели професорот Никола Дујовски.
Тоа е прв предизвик од кој што ќе зависи одговорот на секој нареден предизвик. А потоа сигурно мора да бидат свесни дека доаѓа енергетска криза. Понатаму, борбата со корона кризата продолжува, таа ќе биде актуелна уште недогледен период. Веројатно една година најмалку ќе треба исто посветено како и до денеска да се работи. И мислам дека реформите во општеството треба да бидат третиот и последен клучен предизвик.
Известно е дека дел од новата влада нема да бидат министрите Радмила Шекеринска, Мила Царовска, Венко Филипче и вице-премиерот Никола Димитров. Со излегувањето на БИС од владата празно остана местото во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Важно е да имаме луѓе кои што ќе знаат како функционира тој систем. Сега во ова време, на многу предизвици, на навистина криза во која што се наоѓаме, не би требало да се поставуваат луѓе лаици кои допрва ќе се запознаваат со организационата шема.
Согласно договорот, Алтернатива добива три министерски места. Партијата за министер за здравство ќе го предложи Беким Сали. Адмири Малити ќе раководи со Министерството за информатичко општество и администрација, а Джимел Чупи ќе биде министер без ресор, задолжен за диаспора. Според Дујовски, најважно е дали новите имиња во владата ќе имаат капацитети за менаджирање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Деновиве се очекува да бидат готови последните вештачења на бугарското обвинителство за несреќата на македонскиот автобус во која загинаа 45 луѓе. Како главна причина досега се посочува човечка грешка. Се уште не се знае дали во земјава ќе се бара одговорност од превозникот што го организираше патувањето. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Од бугарското обвинителство најавија дека резултатите од последните вештачења кои се очекуваат може да бидат готови и пред католички Божики. Истрагата ја водат бугарските власти, оти не сеќа да се случи на бугарско тло, а македонските обвинители ги обезбедија сите докази кои до овој момент беа побарани од бугарските истражители. Соработката продолжува до целосно расчистување на настанот и утврдување на причините за трагедијата, велат од македонското обвинителство за Радио Слободна Европа. Паралелно на ова, основното јавно обвинителство Скопје постапува во предмет кој се однесува на работењето на правниот субјект, организатор на патувањето, односно фирмата Беса Транс, како и постапувањето на другите надлежни органи, велат од обвинителството. Повеќе детали не се соопштуваат за да не се наштети на истрагата. Бугарските истражители како можна причина го посточија човечкиот фактор, односно дека возачот не ја прилагодил брзината на условите на патот. Иако и лошата сигнализација беше посочена како можна причина, истрагата покажа дека патот имал мани, но тие не биле присудни за несреќата. Бугарските обвинители по несреќата соопштија дека аутопсиите на жртвите покажале дека сите загинале од задушување, а не од ударот, односно дека биле живи во моментот на избунување на пожарот. Бугарскиот обвинител која води истрагата, Борислав Сарафов, за БНТ пред една недела, рече дека истрагата е при крај и дека се очекуваат само резултатите од судско-медицински, техничко и пожарно-технички вештачења. Тие вештачења ќе ги утврдат конкретните причини за несреќата. Тој како можна причина за несреќата го посочи тоа што возачот возел со брзина несоодветна за условите на патот.
Като цяло, изискванията към един професионален водач на автобус, който превозва 50 и няколко пътници...
Парањата за еден професионален возач на автобус е повисоки отколку за кој било друг возач. Од македонските институции по несреќата излегува информација дека автобусот со невалидни или со фалсификувани документи вршел превоз и преминувал граници.
Имаме детална евиденција дека истиот овој автобус повеќе од 120 пати е евидентиран во нашиот систем, вклучувајќи и број од извод од лиценци за кои цело време се зборува дека не биле евидентирани. Значи, кај нас се евидентирани, се приложувани најверојатно одредени фалсификувани или невалидни документи.
Рече пред една недела директорката на Царина Слабица Кутиров на пресконференција во Сојузот на синдикатите. Автобусот не бил заведен ниту во документацијата на Министерството за транспорт и врски, а имаше информации дека возачите на изгорениот автобус не биле вработени. Едниот немал ни сертификат за професионална компетентност. Сите тие информации ги истражува обвинителството.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бројот на вработени во јавниот сектор во земјава не е многу голем, но проблемот е каде се вработени тие луѓе. Дали во институции кои даваат услуги на граѓаните или во оние кои регулираат политики? Вели професорот Мемет Мемети. Прашањето за вработените во општините повторно се актуализираше по смените на локалните власти на неодамнешните избори. Прилог на Александар Самарджиев.
Обштините и државните институции вработуваат многу повеќе од колку што е потребно, но во насока на обезбедување на гласови за избори, а не за функционалноста на установата. Вака експертите по јавна администрација ги толкуваат состојбите во општина Тетово, каде неодамна новиот градоначалник Билјал Касами објави дека затекол 340 вработени и 350 хонорарци, за кои најави дека ќе анализира дали се потребни за функционирање на локалната самоуправа.
Од политичка гледна точка, тој клиенталистички пристап е успешен во насока на добивање на гласови, но има несоклетливи негативни последици поврзани со буџетски проблеми, со кане непродуктивни трошења, односно намалување на просторот за капитални инвестиции.
Јаснува Мемет Мемети, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Големиот број на вработени во државни и локални институции не би бил проблем, доколку повеќето се луѓе кои даваат услуги за населението.
Ми имаме околу 7% на вкупниот број на население вработени во јавниот сектор. Тоа не е ни малку, ни многу. Проблемот кај нас е каде се тие вработени. Дали се во институции кои испорачуваат услуги или дали се во институции кои регулираат политики. Да, во скандинавските држави имаме 14%, но тие се вработени во институции кои нудат и испорачуваат услуги. Значи, погледнете нивниот просек на, не знам, учител по учени. Просекот медицински персонал, пациент. И тука ти ја права таа разлика. Ние во овие гранти каде треба да ја понудиме услугата, испраќаме услуги. Не стоиме добро, тоа имаме вработување во институции во рамките на државната администрација, значи на централно и на локално ниво, кои се не продуктивни.
Пояснува професорот Мемет Мемети. Сегашната состојба во општините според професорот вели креци може да се смени доколку се согледаат целите, буџетските можности и потребата за вработени.
Во однос на општините треба да има детална анализа на работните места, за да се утврди колку ќе биде потребно човечки ресурси за извршување на задачите кои што произлегуваат од стратешките планови или од задачите кои што мора општината да ја изврши. Според законот, мора да постои по која основа има потреба за работното место.
Општина Тетово се соочува и со долгови од над 24 милиони евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Војните фанфари на руската државна телевизија ги потикнаа стравувањата дека Москва подготвува инвазија врз Украина. Но додека телевизијата ги истакнува заканите искажани од официјални лица, аналитичарите веруваат дека повеќето руси се против конфликт. Повеќе од Гоце Атанасов.
Кога водителката Олга Скабеева ова недела влезе во студиото на популярното руско шоу 60 минути, таа започна програмата на начин на кој тоа и обично го прави, удирајќи врз украинската влада и незините поддржувачи на Запад. Ова епизода беше емитувана само неколку дена откако Русија објави список со барања за безбедностни гаранции од Соединетите држави и НАТО, вклучително и обврзувачко ветување дека Украина и другите поранешни советски републики ке ги задржат надвор од Западната воена алијанса. Русија ги стави Соединетите држави во шахмат, или ке се повлечат доброволно, или ке ги натераме да го направат тоа со сила, рече Скабеева, гледајќи строго во камерата додека од звучниците во студиото одекнуваше тензична музика. Сегментот кој се емитуваше на 20 декември ја означи ескалацијата на веќе хиперболичниот тон, усвоен од водителите и коментаторите на руските ток-шоуа. Во последниве денови и недели, додека Кремљ предупредува на воен одговор во Украина, доколку Западот не се согласи со неговите барања, наративот на телевизијата достигна висока температура. Покрај прекинот на проширувањето на НАТО на исток, барањата што ги постави Москва вклучуваат и ветувања дека Соединетите држави и другите западни земји ќе ги напуштат воените активности во Источна Европа, Кавказ и Централна Азија и нема да основаат нови воени бази на поранешна советска територија. Пред руско-американските преговори што се очекува да започнат во јануари, американските власти рекоа дека некои од предлозите се неприфатливи и дека Русија го знае тоа. Некои аналитичари во Русија и на Запад се сомневаат дека Москва ги воведе како изговор за да може да ги обвини Вашингтон и НАТО дека се неконструктивни и да ги обвини за евентуалната нова офанзива против Украина. Да бидеме искрени, дојдовме до точка на прекршување, рече водителот Дмитри Киселјов, кој се смета за еден од главните пропагандисти на Кремљ во популярната емисија Вести на неделата, очигледно мислејќи и на наводите за војни дејства од Русија. Ако ни ставите пиштол на глава, ќе ви го направиме истото. Имаме способност за тоа, додаде тој. Некои аналитичари велат дека дури и ако Русија не ја нападне Украина, ова постојано воинствено потикнување на државната телевизија, како и непристојното покривање на жестоките критики на Путин за НАТО, сами по себе ќе послужа за зголемување на рейтингот на рускиот моќник дома. Но иако тој ефект беше значителен откако Русија го зазеде Кримскиот полуостров од Украина и им помогна на сепаратистичките сили да преземат делови од Донбас во 2014 година, широкото незадоволство на русите од проблематичната економија денес може да спречи широка поддршка за какви било воени авантури во странство. Андреј Колесников од Карнеги Центарот во Москва вели: «Државната пропаганда прекумерно ги искористи своите овластувања за мобилизација, но наместо мобилизација, тоа создаде страф од светска војна».
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.